Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske, så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Husker du hvor du var 22. juli I 2011? Jeg husker akkurat hvor jeg var. Jeg husker hvor jeg satt, og jeg husker hvordan stolen så ut. Jeg husker farger på rommet. Jeg husker nyhetene som jeg så på TV-en. Jeg husker at folk var helt I sjokk, og jeg husker blomsterhavet I den lille byen som jeg befant meg I den sommeren. Ukas gjest, hun var på Utøya. Hun var mett I kaoset. Hun sto ansikt til ansikt med en gjerningsmann, samtidig som hun passet på en 10 år gammel gutt som savnet pappaen sin. Hun ble vittne til at venner og andre ungdommer ble skutt I kroppen og skutt I hodet. Dagen som hadde startet så fint, den var forandret til et mareritt. I dag så denne damen 26 år, og det 10 år siden I år terroren på Utøya var. Jeg gruer meg egentlig litt til hennes historie, men jeg også veldig spent på hvordan de her 10 årene etterpå har vært, og ikke minst hvordan hun har det I dag. Velkommen hit, Lenita Johansen.
Takk.
Veldig fint å ha deg her.
Veldig hyggelig å være her.
Ja. Du spent?
Ja. Ja. Det blir, tror det blir bra.
Ja. Mm. Jeg tror også det. Jeg skikkelig spent. Jeg kjenner at stemmen min selv, ja. Jeg brukte den egentlig ikke jeg når jeg har innledning, men jeg synes det, ja. Det noe som berører det temaet her.
Mm. Mm,
det gjør det. Jeg kjører I gang med 5 kjøpe med en gang, så vi blir litt bedre kjent med det.
Mm.
Når og hvor du født?
Jeg født 14. september 1994 på Gamle Fredrikstad sykehus.
Yrkesstatus?
Tannpleier.
Din største frykt?
Ja, utenom å miste noen jeg glad I, da, så det haier.
Hvilken egenskap du mest fornøyd med hos deg selv?
At jeg ærlig uansett.
Det bra. Hvilken superkraft ville du ha hatt?
Teleportering.
Hva det?
Du vet når du kan teleportere deg fra en plass til en annen, I stedet for å fly dit, så bare kommer du dit på en måte.
Åh, har jeg aldri hørt om
det. Men har du ikke det?
Nei,
det kult. Det sånn at du kan teleportere deg bort, bare tenke deg bort, og plutselig så du der.
Har du googlet den her sånn at du skulle ha en sånn spesiell en?
Nei, jeg bare tenkte på det når jeg så på en eller annen sånn superheltfilm for en stund siden.
Ja? Liker du sånn superheltfilmer?
Jeg liksom glad I Marvel og sånn, ja.
Ja.
Mm. Men jeg ikke sånn superfan, det jeg ikke. Men jeg ser gladelig på det.
Ja. Nå som landet både delvis og helt nedstengt, så har vi gratis hudkonsultasjoner på TM-klinikken. Du kan bare kontakte oss på mail eller på telefon, så hjelper vi deg med å finne ut hva du trenger til huden din, som du kan etterpå deg bestille på tmklinikken.no. Yes, nå vi her I Sarpsborg, men du har bodd litt I Sarpsborg også.
Ja, litt grann. Jeg har jo halve familien min jo derfra da.
Herifra, ja. Og du har oppvokset I Moss.
Ja.
Ja. Men, og nå sa du, var det 29 år?
29,
26. 26, herregud, la på tre år hver gang her, ja. 26 år gammel er det.
Ja.
Du ung.
Ja, hører meg ikke sånn noen ganger, selv om jeg vet det det da.
Ja, du men, jo det.
Ja.
Men du tannpleier som yrke.
Ja.
Hvorfor valgte du tannpleier da?
Før jeg begynte å studere, eller før jeg søkte studiet, så visste jeg nesten ikke hva tannpleier var. Nei. De fleste tror at det tannhelsesekretær og tannlege. At det de to tingene, annet enn sånne tannteknikker og sånn da. Men jeg har alltid vært glad i å pirke i ting, glad i å rense og klemme hudormer og ja, hele den biten. Og så hadde jeg lyst på en 8-4 jobb, mandag til fredag. Og så tenkte jeg først at det var tannhelsesekretær, for jeg visste jo fortsatt ikke hva tannpleier var, ikke sant? Men så snakket jeg med en sånn yrkesveileder, ja, karriereveileder, og hun sa at det tannpleier som du har lyst til å bli da. Ok, da søkte jeg det. Så det rett og slett, for jeg liker å pirke og rense og styre, pluss at jeg liker å møte mange forskjellige mennesker da.
Ja. Og du er også hudpleier, du har gått der på videregående?
Nei, jeg gikk bare andre året. Ja. For man må jo gå første året helse og oppvekst, og så 2 år hudpleie. Mm. Men jeg gikk 1 år hudpleie, så tok jeg påbygg 3 år i stedet for.
Da må jeg spørre deg da, hudpleierutiner?
Hudpleierutiner?
Ja, må få med deg nok da, siden du liker pirk og klem og gått litt hudpleie.
Nei, jeg fjerner sminka på kvelden, renser huden med en rens, og så er det serum og krem. Så vasker jeg ansiktet på morgenen med ny krem. Også solfaktor da, selvfølgelig.
Det er en fryd i mine ører.
Ja.
Ja. Yes. Vi går litt inn i dagens tema.
Ja.
juli. Hva skjedde, Skutsvei? Hvordan startet det? Hvordan ble du med i AUF? Og hva er AUF for de som ikke vet det?
Ja, AUF er jo da Arbeiderpartiets ungdomsparti da. Jeg ble med første videregående, rett og slett for at noen vervet meg på Amfi Moss, i at jeg ville ha bedre busstilbud i Moss. Eller billigere buss, det var et eller annet sånt da. Så det var jo i 2010, sent 2010. Og så var jeg med på et par møter, for jeg hadde noen veninner som var med i AUF fra før, som var mer aktive. Så jeg var ikke sammen, jeg var nesten med støttemedlem også. Og så sommeren 2011 da, så spør hun en om jeg har lyst til å bli med. Og så hadde jeg en sommerjobb den sommeren, så jeg tenkte at det den eneste ferien jeg kommer til å få. Det jo den sommerleien. Så da var det jo å pakke sakene og dra da. Med hele Østfold AUF da. Vi var jo sånn buss fra liksom Fredrikstad og Sarpsborg, så ble vi plukket opp i Moss og videre inn til Utøya da. Det var vel, jeg husker ikke om det 19. eller 20. juli, jeg tror det var 20. som vi dro. Så det var jo veldig morsomt da, i starten. Møtte folk fra forskjellige fylker og hadde litt sånne politiske stands og ja, litt forskjellig. Husker egentlig ikke så mye fra tida før altså, annet enn at det var gøy da. Vi koste oss og det var fint vær. Men 22. juli så pøsregnet det. Da var det skikkelig dårlig vær. Jeg hadde bare fleecegenser for det var så kaldt da.
Ja.
Og da så vi vel Gro Harlem Brundtland rett før.
Ja, hun var vel der ute.
Ja, sånn som jeg husker så var det. Og vi var så trøtte, fordi at vi hadde vært våkne halve natta, og vi drakk liksom Red Bull og spiste safari-kjeks for å prøve å holde seg oppe. Jeg liker ikke Red Bull engang, men måtte bare gjøre alt man kunne for å holde. Ja, det var jo Gro Harlem Brundtland, så ville jeg gjerne få med deg det da. Og så var vi på noen politiske stands. Ja, jeg tror jeg var på noen vold hjemme eller et eller annet sånt. Det var forskjellige, så folk kunne velge litt hvor de ville gå da. Og så kommer det en beskjed om at alle må på krisemøte opp i opp i hovedsalen. Jeg vet ikke helt hva det heter, hovedsalen.
Er det det gule huset som står ute jeg på, som vi har sett i nyheten?
Nei, det er rett ned ved inngangen, holdt jeg på å si. Rett ned ved når du kommer i øya. Men lenger opp i selve kafébygget, der man spiser, og det er kiosk og litt sånn.
Ja.
Pluss en hovedsal da, som det var der de hadde på en måte. Det var der Gro Harlem Brundtland talte da. Og så var det krisemøte, og så fikk vi beskjed om at det var en bombe i Oslo. Og jeg kjente at jeg tenkte at det var en liten gasseksplosjon. Jeg kjenner ingen i Oslo, så det bryr jeg meg egentlig ingenting om. Tenkte at det er jo ingenting, selvfølgelig. Men så ringte jeg pappa da, bare for å være helt sikker på at han ikke var i Oslo, for jeg visste at han var på sånn Norgestur. Men han var i Stavanger, så det gikk jo helt fint. Og så hadde jeg med meg, eller ved siden av meg, så var venninna mi da. Hun hadde en del familie i Oslo, så hun var veldig lei seg, hun var jo redd, ikke sant? For vi fikk jo beskjed om at alt var avlyst, folk fra Oslo kunne dra hjem. Hvis det var sånn, ikke sant? Så liksom, ja. Det ble litt laber stemning da. Og det husker jeg irriterte meg, for det skulle være disco den kvelden, og det hadde jeg lyst til å være på, så jeg skjønte ikke hvorfor vi måtte avlyse alt på grunn av en liten gasseksplosjon. Trodde jeg da. Så husker jeg spør venninna mi om hun har lyst til å låne telefonen min, fordi at hun har telefonen sin i teltet. Og teltleieren til Østfold var rett ved Kjærlighetsstien da. Så det var jo rett ved der hvor ganske mange ble drept. Men så spør jeg henne om hun vil låne telefonen min, og så sier hun nei, jeg går I teltet. Det jo siste gang jeg ser henne, og hun døde jo. Og så går hun, og så kommer det jo noen lyder da. Det kommer noen små smell, ikke sant? Høres ut som kinaputter. Så alle løper rundt, hva det som skjer? Løper til ene vinduet, hva det som skjer? Så det en som, jeg vet ikke hvem, men en som, ja, ja, det en øvelse slapp. Og så begynner folk å bli litt hysteriske, og jeg skjønner ingenting. Og så begynner alle å løpe ut kafébygget, for det her jo hovedsalen, men det jo ett bygg da. Mm. Og så begynner alle å løpe ut kaféen, der hvor alle spiser frokost og sånn.
Og det her under det møtet?
Nei, det rett etter.
Rett etter
Ja, møtet. Så etter, på en måte, alle har fått, etter at alle har fått beskjed om at dere kan dra hjem, diskoen avlyst, det og det da, så begynner det å komme noen smell. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, jeg har ikke et tidsperspektiv på det der. Og så blir jeg med, jeg løper ikke, men jeg bare følger egentlig bare flokken, for jeg, hva skal jeg stå der liksom? Jeg må jo, det må jo skje noe. Folk løper, ja, ut av vinduet og ut av døra, og det var jo en jente som ble løpt ned i inngangen, husker jeg. Så jeg stoppet jo, for jeg husker jeg ble så irritert på folk litt sånn, kan ikke løpe over en jente? Så jeg og en annen får dratt opp da, og dyttet ut, for hun står jo, hun har jo sikkert helt panikk, for hun står bare stille. Så vi får dyttet ut og kommet oss videre. Og så går vi ned mot pumphuset, det jo da nordsiden av øya. Og da ringer jeg mamma og sier at det folk som skyter da. Men jeg skjønner fortsatt ikke, jeg tror egentlig det noen som driver og kødder rett og slett.
Men når du ringer mora di, hva sier hun når du sier at det noen som skyter?
Ikke hva jeg sa, for jeg begynte å grine.
Ja.
Så jeg hørte ikke. Og så sa jeg det en gang til, og da var hun ute og kjørte bil, så måtte hun stoppe bilen og bare, ok, ja, du får ringe når du vet noe mer da. Altså, det jo ingen som skjønner noen ting. Det var et eller annet sånn, og så jeg husker ikke helt altså. Ja. Og så kom jeg ned ved pumphuset, det ganske mange som står der da. Og noen prøver å ringe politiet, og så tror jeg har vel ringt pappa på den tiden og egentlig sagt det samme, og han sa vel noe sånt som at, ja, men da må du holde deg til politiet når de kommer da. Ja, noe sånt noe. Og så står vi egentlig bare på pumphuset fordi at ja, for da holder jo han på andre siden av øya, på sydspissen kjærlighetsstien, der jo han egentlig helt på motsatt side så sitter jeg med en liten gutt ja, 10 år da som han jo kjemperedd stakkar, ikke sant? Så jeg prøver egentlig bare å sitte og spørre ham sånn ja, hvilken klasse går du i og hvilke fag liker du og litt sånne ting da. Og så kommer Breivik, og da sitter jeg på, altså da har jeg vannet på baksiden, jeg har på en måte ryggen mot vannet da. Og da ser jeg rett på Breivik, og så sier han, har du sett gjerningsmannen? Så sier jeg nei, og så ser han på meg og den gutten, fordi vi litt alene på den ene siden av pumphuset, mens resten på en måte mest på venstre side, mens vi på høyre da. Og så ser han på meg og han, og så har han et lite sånn lurt smil, litt sånn, ja, han ser litt lur ut da. Og så skyter han ned mot oss en gang. Men jeg skjønner ikke, det ingen, det helt stille. Ingen skjønner egentlig hva som skjer. Jeg bare, det her en sånn der, AUF skal vise oss når det er i krig, eller hva er det for noe?
En syk spøk, liksom.
Ja, det her en syk spøk? Men så får jeg I hvert fall flyttet med meg han gutten da. For jeg skjønner jo at det kan jo være greit å ikke stå midt i, jeg skjønner ikke helt skjønner hva som skjer, men han gutten forsvinner. Jeg vet ikke hvor han blir da. Og så går jeg på fremsiden av pumphuset, fortsatt med ryggen mot vannet, så jeg ser jo rett på pumphuset, rett på Breivik, og da kommer han rundt pumphuset, og så det 4-5 stykker som sitter inntil pumphuset, inntil den veggen. Og hun jenta som sitter nærmest Breivik, hun ser på han, og så ser hun på en måte, ikke på meg, men gjennom meg, hvis du skjønner litt sånn. Og så skyter han hun, men jeg ser ikke, jeg skjønner fortsatt ikke at hun har skutt, jeg tenkte at hun her med på det. Det her en syk greie, hun med på det. Og så fortsetter han å skyte. Jeg vet ikke om det jeg som har mistet hørselen under alt, men jeg hører ingen som skriker, ingen drama, ingenting. Jeg hører jo at han skyter, men det på en måte akkurat som... Så jeg vet ikke om det var noe høye lyder og sånn rundt annet enn de skudda. Men den siste personen som sitter på pumpen, så løper jo vekk. Og da ser du at alle faller jo over ende. De som har skutt, ikke sant? Så da ser jeg at hun har et hull I hodet, men... Det ser ikke så dramatisk ut da, for å si det sånn, om du har sett på film, så tror du at det fullt av blodsprut og hele, ja, men det jo ikke det, det bare et hull. Men da skjønner jeg at, ok, nå det kanskje greit å komme seg unna.
Mm.
Men jeg tenker ikke så mye, det går faktisk på rent instinkt altså. Så da kommer jeg meg ut mot vannet, jeg tror jeg en av de første som svømmer altså. Så husker jeg at jeg tenkte, det eneste jeg tenkte var at dette her kommer til å bli tungt, För jag husker att vi hade svømmeskole och i 8:e klass så skulle vi svømme med klær och jag husker att det var så sinnssykt tungt att alla drev och havet drukna upp i det svømmebassänget. Men jag var nog ganska full av adrenalin då för det blev ju inte tungt i det helt tatt. Men det är ett litet ögonblick från jag går ut i vattnet och tänker att detta här kommer att bli tungt. Vattnet känns inte kallt ingenting och plötsligt så är jag bara svømmer. Så akkurat där har jag en liten sån blackout då. Så jeg ute og svømmer, og da ser jeg bak meg at han skyter, ikke sant? Man skyter jo ikke mot vannet, for det jo nesten ingen I vannet. Så han skyter jo fortsetter å skyte på øya. Og da husker jeg veldig godt at jeg så en gutt som, ja, jeg finner ut hvem han I ettertid da, som sitter på knæra med henne av hodet, og så ser han opp mot Breivik, nesten som han ber da, for livet liksom. Og da skyter Breivik han rett opp I hodet, Ja, det husker jeg veldig godt. Og så svømmer jeg, men det jo et strøm, ikke sant? Så det føles ut som at du svømmer to tak, og så kommer du et tak tilbake igjen, på en måte.
Hører du noe på denne tid, eller det fortsatt liksom...
Jeg hører bare skudd, tror jeg. I hvert fall, jeg husker ikke. Jeg tror... Jeg hørte det var nok litt skriking, men det nok ganske blokka ut, altså. For det var mye instinkt. Det var bare å handle på ren instinkt. Jeg var nok stappfull av adrenalin, for det var ingenting som var tungt. Det var ikke kaldt, ingenting. Så kommer jeg fra Østfold AUF, fra Moss AUF, bak meg, som jeg gikk på videregående med. Og just, du lever, du også. For jeg trodde jo seriøst at alle hadde det der, for det var ganske mange som var skutt, enten skadet eller død, på den delen jeg var. Så vi to, pluss jeg fra Oslo, svømmer sammen. Og alle sånn, jeg skjønner ikke hva som skjer, jeg trodde jo at Norge var ute etter oss. Jeg trodde seriøst at PST eller et eller annet var skikkelig ute etter oss. Så når det helikopteret drev og fløy over, så tenkte jeg bare at nå kommer de til å skyte ned alle som overlevde I vannet. Jeg trodde jo at AUF hadde gjort noe gærent, og at alle skulle ta oss. Da. Vi ble jo plukket opp I båt, for vi svømte ikke mot fastlandet, vi svømte mot en annen øy rett over. Hvis ikke så måtte vi tatt nesten en U-sving. Da. Og da kommer det en båt, Jeg føler at de ikke snille, for jeg tror fortsatt at alle ute etter oss. Og så det hun ene spør, dere snille? Og jeg kjente at jeg ble egentlig ganske forbannet, for det ingen slemme folk som sier at de slemme folk. Jeg ble litt sånn, ja, hvor dum du egentlig? Jeg ble skikkelig sur da.
Mm.
Så jeg bare svøm vekk. Så jeg svømte jo vekk.
Mm.
Prøvde da å svømme vekk fra de som kom og hentet oss. Det var to menn da. Men på et eller annet tidspunkt så skjønner du at de jo like redde som oss, for det ser du jo på de. De kjører jo rett inn I skuddsona, så de jo ikke helt høye hatten de gjelder. Så kommer de så ser at de har en redningsvest. Da. Så da tror jeg, ja, på et eller annet tidspunkt så innser jeg I hvert fall at de her for å redde oss. Da. Så da tror jeg alt av adrenalin forsvant ut av kroppen, for da begynte jeg bare å hylgrine skikkelig. Mens jeg svømte bort da, Og så skulle jeg komme opp I båten. Jeg kom meg ikke opp, fordi at det var så tungt, for da hadde jeg ikke noen krefter igjen I kroppen, ingenting. Men da var det en som plukket meg opp I bokselomma, tror jeg, som bare dro meg opp I båten. Og da kjørte de litt inn mot øya for å hente flere folk, for det var en som var skutt I lysken, som måtte bli med. Jeg hadde egentlig ikke plass, men bare, han skutt I lysken, dere må ta han med. Og da var ikke Breivik der, da hadde han gått tilbake til sydspissen. Siste sted han var før han ble pågrepet, tror jeg.
Men hva følte du når de kjørte inn mot øya? Var du enig liksom, I at ja, vi kjører hentene, eller ble dere så redde at dere bare ville inn mot land på andre siden?
Nei, fordi Breivik var ikke der lenger. Du så at han ikke var der, og du hørte jo ikke noe skudd, så jeg tenkte at det var greit. Da.
Klarte du å tenke så rasjonelt da?
Ja, I hvert fall som jeg husker da.
Ja.
Mm. Og så kom vi oss inn på fastlandet, og ble tatt imot av campingfolk. Jeg husker det var en sånn tysk, skikkelig hyggelig dame, og så skulle vi skifte, men jeg tenkte fortsatt at jeg vil ikke skifte naken foran alle. Det klarte jeg å tenke da.
Mm.
Så hun holdt en sånn håndkle rundt meg, så fikk jeg på meg bokseren til sønnen hennes på 10 år, fikk jeg liksom på bokseren og en sånn liten sånn genser da, og joggebukse. Så ble vi kjørt til Sundvolden da, av noen campingfolk.
Og Sundvolden, det var der de samlet alle?
Ja, Sundvolden Hotel. Mm. Så da fikk jeg jo ringt mamma og pappa I bilen da, på vei, fordi telefonen min var jo Den hadde jo druknet alt, jeg må si. Men,
Hvordan hadde de hatt det? Altså, det kanskje et litt sånn dumt spørsmål, for man forstår at det for feil, men klarte de å bevare roen? Hvordan taklet de liksom det her Og hvor lang tid det snakket om, det timer, eller det en halvtime, eller hvor lenge, jeg husker ikke helt sånne detaljer heller fra nyheten.
Time halvannen, eller? Ja, det fra fire til halv seks, eller et eller annet sånt? Mm. Ja, time halvannen.
Noe sånt, ja. Hvordan, har de sagt noe til dem? Hvordan hadde de det den timen?
Jeg har egentlig ikke snakket så mye om det, men jeg vet at mamma begynte vel nesten å planlegge begravelsen min. Og pappa trodde heller ikke at jeg kom til å klare meg, så han var i Stavanger, og da satt han seg i bilen på vei hjem da, med kona. Så jeg tror det, selv om jeg ikke har snakket så mye med dem om det, så kan man jo tenke seg selv da, tenker jeg. Men jeg fikk i hvert fall ringt mamma og pappa, og sagt at jeg levde. Det var jo mye skriking og grining da, da vi snakket. Så satt mamma seg i bilen med stefaren min da, og skulle hente meg, når de fikk beskjed om at det var greit, for alt var jo, alle veiene var jo sperret, de måtte jo kjøre rundt eller et eller annet sånt. Men så kom jeg på Sundvolden, og jeg var jo en av de første som var der, så jeg trodde jo både jeg og hun andre fra som jeg sømte med, trodde jo at nå har alle der var. Nå er det 500 som har dødd. Men så kom det jo flere og flere da, heldigvis, så vi fikk jo bekreftet da, at flere overlevde.
Mm.
Det var jo... husker ikke så mye fra Sundvolden. Det var jo mye skriking, fordi det var jo flere og flere som kom inn og skrek, fordi du lever, ikke sant? Det var jo flere folk som kom, for den ble jo, så som jeg har skjønt det, så er det flere som har, som har kommet med bussen, når politiet på en måte hadde kommet inn i bildet og sånn da.
Hovedvenninnen av de som gikk i teltet for å hente mobilen sin,
ja.
Veste du at hun var død da, eller ventet du på henne?
Nei, jeg ventet på henne hele tiden. Så jeg husker når siste bussen kom, så kom vår felles venninne, og det eneste jeg sa, hvor er Katinka da? Men det visste hun ikke, og så fikk vi beskjed om at de må ikke finne noen med det navnet registrert på sykehuset. Så da skjønte jeg det vel, men jeg ville jo ikke skjønne det, ikke sant? Så jeg tenkte egentlig ikke noe mer på det, jeg tenkte at de finner henne uansett, så det går bra. Så har man nesten ikke tid til å tenke på det heller, det litt mye annet som går i tankene før det. Og så husker jeg at mamma skulle hente meg, men så sa jeg at når du kommer og henter meg, vær så snill, ikke grin. For jeg orker ikke, for det har jo vært grining rundt meg hele tiden, og skriking og skrål, så jeg bare, jeg orker ikke noe sånn der, jeg orker ikke at du skal grine eller skrike eller noe dramatikk, jeg vil bare hjem da. Så ville jeg vel egentlig ikke hjem i starten heller, jeg tror jeg skulle overbevise om at jeg skulle sove over på hotellet, jeg vet ikke. Ja, styrer litt med et eller annet der. Så blir jeg jo hentet, og så kommer vi oss hjem. Og da begynner del 2 da.
Mm.
Da er det jo alt etterpå.
Men når dere kommer hjem, får dere noe sånn tilbud om behandling, altså å møte sånn plass den kvelden, for, altså sånn kriseteam?
Ikke 22. juli. Det er det et par dager etterpå. Det kommer et kriseteam ganske fort, som vi får beskjed om at med psykologer og terapeuter og litt forskjellig. Så jeg vet at jeg kom i snakk med en dame ganske tidlig, men i starten så var det mer sånn, kirken var åpen, minnestuen, og man var sammen med hverandre da.
Mm.
De andre som hadde vært der, og venner og familie.
Så den første kvelden, da er du bare hjemme i huset ditt med mammaen din?
Ja, vi kom hjem ganske sent, det er 11-12.
Ja, får du søv den natten?
Ja, sover som et barn.
Gjorde det?
Det har jeg egentlig gjort hele tiden.
Ja, du har ikke sletet med søvn etterpå.
Nei.
Vi har jo snakket med noen andre også som har vært med eller berørt av det, og det er jo sånn gjenganger at mange sliter med søvn da.
Mm.
Men der har du klart å søve. Har du hatt noen drømmer og sånn?
Nei, jeg har vært veldig heldig både med søvn og drømmer og flashbacks, for jeg har bare hatt ett flashback noensinne. Men drømmene har vel egentlig kun endret seg i form av at de gangene jeg har mareritt, det er jo ikke så ofte, men de gangene man har det, så er det ikke samme drøm, men samme handling. Det er at jeg ikke kommer meg unna. Det er noe som følger etter meg. Enten om det er en mann, eller skummel dokke, eller et eller annet, den følger etter meg, og uansett hvor jeg er, så er den personen eller monstret der. Da.
Ja.
Men jeg kommer meg unna. Men det er alltid, jeg blir ikke tatt, men de er alltid rett bak meg.
At du blir jaget.
Så det er de samme drømmene, det er det enda. Samme marerittene, eller handlinger marerittet hver gang da.
Ja. Men sånn som du som har sett ansiktet til gjerningsmann, ser du følge deg noen gang, eller har du liksom, kan det plutselig dukke opp liksom, hvis du er på jobb, kan du få en sånn, så dukker det ansiktet opp, eller er det,
nei.
Du har ingen sånne minner av det?
Nei, egentlig ikke. Hvis jeg liksom skal tenke på Breivik eller se for meg han, så ser jeg bare de bildene som I avisa fra da han ble tatt eller I rettssaken.
Mm.
Så jeg har ingen sånne bilder av han under selve angrepet da.
Mm. Nei. Det kanskje litt sånn rart spørsmål, men altså, jeg har jo mine tanker om gjerningsmannen. Liksom. Når vi snakker, du ser jo navnet hans, jeg ser gjerningsmannen, jeg vet ikke helt hvorfor jeg synes det vanskelig å se det navnet.
Så,
men du sier navnet, og du synes det greit.
Ja.
Ja.
Mm.
Altså får du sånn hat I kroppen? Hvordan, når vi liksom snakker om han?
Jeg hadde nok det I starten. Nå sa jeg litt mer sånn at jeg klarer egentlig ikke å bry meg noe om han. Men det jo ikke akkurat sånn at jeg kommer aldri til å tilgi, kommer aldri til å tenke, kommer aldri til å forsone meg med noen ting. Men jeg egentlig mer bekymret, fordi at jeg vet at han har så mange tilhengere. Det synes jeg skummelt. Så han sitter jo inne, men jeg vet at han har veldig mange tilhengere. Og det jo terrorangrep I andre land som inspirert av han.
Mm.
Så det bekymrer meg jo da.
Mm. Det har jo vært dette I Norge etterpå med han.
Manshaus.
Ja, I den moskeen.
Ja, det jo akkurat det. Så det bekymrer meg jo. For det blir jo mer og mer, føles det ut som.
Ja, hvis han Breivik hadde angret noe han til dags dato ikke gjør, da, hadde det kunnet lege noen mer sår? Eller det blir litt vanskelig å spørre, for det overhovedet ikke for at han skulle få noe tilgivelse. Jeg tenker på sårene hos de menneskene som sett igjen med sår. Jeg tenker at når et menneske har gjort noe så grusomt og ikke viser anger I det hele tatt, det synes jeg som medmenneske da så utrolig vanskelig å forstå hvordan du kan leve år etter år etter år og ikke anger. Jeg skjønner at jeg får sånn frustrasjon og sinne på en måte rundt akkurat deg da.
Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Jeg tenker at jeg har vel egentlig på følelsen at han aldri kommer til å angre uansett. Ja, så jeg har vel egentlig ikke tenkt på det, kanskje.
Kan du tenke om gjerningsmannen sine pårørende?
Jeg synes jo egentlig synd på de, da. Det ikke dem sin feil. Det ikke de som har gjort det. Eller, de har vel egentlig... De har nok mest sannsynlig ikke hatt planer om å oppdra en terrorist heller. Så jeg synes jo synd på de, da. For det jo de som må leve med det hele livet, at sønnen deres, eller familiemedlemmer deres, har gjort noe sånt da. Tenk på det selv hvis jeg får barn noen gang. Tenk om jeg oppdrar en psykopat. Tenk om barnet mitt kommer til å være en drapsmann eller voldtektsmann, liksom.
Ja, de har jo sikkert aldri tenkt de tankene de gjelder. Nei. At de skal... Men da kom du hjem, og du var hjemme, og dere møttes da etter tre dager med de andre som var på Utøya.
Vi møttes nok før, for jeg vet at det var fakkeltog 25. eller 26. juli I Sarpsborg, for det var da jeg ble intervjuet av NRK og Mosavis. Men vi møttes nok før det. Jeg tror at dagen etter 23. juli så hadde jeg familie og noen veninner som ikke hadde vært der på besøk. Men jeg tipper at vi møttes 24. 25. Ja. Og da var det også noe minnestund I Rygge kirke, tror jeg, med lystending og noen ord og litt sånn da. Men jeg husker ikke så mye fra første tid. Jeg ante at det var veldig mye folk samlet. Men hvem? Det vet jeg ikke.
Husker du noe som hadde du det inne der? Var du rolig? Var det kaos? Var det sorg? Var det hysteri? På en måte? Hvordan hadde du det I følelsene dine?
Det var nok ganske kaotisk. Jeg var ikke så hysterisk, men det var veldig kaotisk. Og jeg gråt ikke så mye, men med en gang andre gråt, da, familien og sånn, så begynte jeg alltid å grine selv. Da. Men jeg ville ikke, ikke sant? Jeg ville ikke gråte.
Hvorfor ville du ikke det?
Jeg vet ikke. Akkurat der og da så vet jeg ikke, altså. Det var nok bare...
At det ble en sannhet.
Det blir litt for mye,
på en måte. Ja, det blir for mye at det virkelig sant det som har skjedd, hvis du slipper det løst.
Noe sånt, vil jeg tro, da. Jeg litt usikker, faktisk. Akkurat det. Det var så kaotisk. Det var alt og ingenting på en gang, da.
Tror du du var I noen type sjokktilstand? Eller?
Ja.
Forstod du at alt hadde skjedd, tok det tid å forstå?
Ja, det tok nok litt tid, fordi jeg husker mens jeg var der også, så tenkte jeg at det er som en film på TV3. Jeg vet ikke hvorfor akkurat TV3, men jeg tenkte TV3 av en eller annen grunn da. Her det som en actionfilm eller et eller annet. Jeg skjønte ikke hva. Det helt surrealistisk når du står I det også. Aner ikke, skjønner ingenting av hva som skjer.
Når, sånn som hovedvenninne og de døde, og andre som du kjente, kan du noen gang ha dårlig samvittighet for at du overlever og de døde?
Nei, faktisk ikke. Jeg var nok ganske rasjonell fra starten. Selvfølgelig så har jeg tenkt, hva hadde skjedd hvis jeg hadde blitt med bort? Så tenker jeg at da hadde jo mest sannsynlig jeg død selv. Jeg kan jo ikke ha dårlig samvittighet for at jeg lever. Det er jo ikke, skal det være bedre at jeg også dør da, sant? Men jeg har også tenkt hva som hadde skjedd hvis hun fortsatt hadde vært med meg og ikke dratt i teltet for å hente den telefonen da.
At hun lånte din?
Ja, at hun lånte min. Men samtidig, så vet du hva, det som har skjedd, man kan ikke dvele for mye med det, men jeg har ikke dårlig samvittighet, det hadde jeg ikke da heller. For det, hva skulle du gjort? Hva skulle jeg gjort? Altså, jeg var jo 16 år selv da, jeg var jo bare snakk om å overleve.
Har du fått noe dødsangst etterpå?
Nei, heldigvis ikke. Men jeg har blitt veldig redd for terror da. Mm. Så jeg tenker jo på det veldig mye i starten, så tenkte jeg mye på hvis jeg var på kino, 17. mai alle de gangene, hva gjør jeg hvis det skjer noe nå? Jeg prøvde alltid å finne en sånn plass på kinoen, men jeg fant aldri svar, men jeg prøvde alltid å finne en plass på kinoen som var sånn, hvis de kommer så er det egentlig greit å komme seg fortest mulig ut, men samtidig da sitter du midt i skuddlinja med en gang de kommer inn, sånn holdt jeg på hele tiden, hvor skal jeg sitte for å komme meg fortest mulig ut, men ikke bli skutt da.
Mm. Men gikk du på kino sånn raskt igjen, eller tok det tid før du tørte å være i store folkesamlinger?
Nei, det var nesten med en gang, altså. Ja. Det var jo, ikke sant, jeg var jo 16-17 år også, det var jo på en måte, det er videregående, man drar på fester, man finner på ting. Det var ganske fort tilbake til normalen på sånne ting, mm. selv om det kanskje ikke var normalt inni meg, da. Så drar man jo fortsatt ut.
Mm.
Det hjalp jo mye også, da.
Enn og foreldrene dine, ble de overbeskyttende etterpå, eller lot de det dra på alt det du ønsket å dra på?
Ja, jeg fikk vel egentlig dra på nesten alt jeg ville.
Mm.
Så de var veldig flinke egentlig. Det var ikke noe sånn overbeskyttende, ingenting sånn.
Fikk de noe hjelp av kriseteam?
Nei. Jeg tror vel at hun, terapeuten som jeg hadde, også inviterte mamma for en prat, så jeg tror mamma pratet med henne, men det har vært ganske... Sånn som jeg har skjønt, så er det ganske stor forskjell på hva slags hjelp du fikk for eksempel i Sarpsborg i forhold til i Moss. De var mye bedre på det i Sarpsborg, har jeg hørt da.
Mm.
At der fikk både foreldre og barn, eller pårørende og barna tilbud, mens i Moss har det nok vært ganske mye mindre, slik jeg har forstått da.
Men hvis vi går litt inn i historien igjen da, da gikk dere redde fakkeltoget og sånt.
Mm.
Når begynte begravelsen? Til de som hadde gått bort?
To uker etter.
Ja. Hvordan var de to ukene før begravelsen startet?
Husker ikke så mye, altså. Det har vært fakkeltog, man var mye sammen. Ja, jeg vet faktisk ikke. Det var mye, det var kaos.
Mm. Jeg har bare lyst til å spørre om en ting fra Utøya før vi går litt enda mer inn i de begravelsene. Da. Når han Brevik ropte, kom frem det politiet, du gikk ikke frem da?
Nei, fordi at jeg hørte jo ikke komme frem det politiet.
Nei.
Jeg så bare at han kom, og så sa jeg til den lille gutten, se, nå er jo politiet her. Det er jo ikke noe problem. Og så sa han til oss, har dere sett gjerningsmannen? Og så sa jeg nei, og så begynte han å skyte.
Ja.
Så jeg vet ikke, kanskje han har sagt kom frem det politiet til noen andre, men det var ikke du min... Nei.
Da skjønte du da, ikke sant, da sa du jo for så vidt i stedet at når han da begynte å skyte, så skjønner dere jo også at han ikke var politiet.
Mm.
Mm.
Ja.
Han er lille gutten, vet du om han overlevde?
Ja, jeg snakket med foreldrene etterpå. Hun mora kontaktet meg faktisk etter at jeg hadde vært i Dagbladet.
Ja.
Så kontaktet han meg og sa at jeg lurer på om det er min sønn da, som du passet på. Så jeg besøkte de, ja, mamma da. Besøkte de et år etterpå, kanskje. Mm.
Oh, det var godt med en litt lysgrunt og en fin ting.
Mm.
Ja. De begravelsene da kjente du mange som skulle ha begravelser?
Nei, jeg kjente jo egentlig bare Katinka fra før, og så litt han Bendik da, som døde fra Rygge, fordi han var i Moss, Rygge AUF da. Men jeg kjente egentlig ikke så mange av de andre, men vi ble jo litt kjent på Utøya da. Jeg var vel i 3 av 5 begravelser. 4, 3, ja. Siden Katinka og Bendik hadde begravelse på samme dag i hver sin by, så måtte jo alle sammen velge hvilken begravelse de skulle gå i da. Derfor ble det jo noen færre begravelser enn det man egentlig ønsket da, å gå i.
Ønsker du å gå i, eller?
Ja, jeg er litt for å vise respekt. Jeg har alltid vært veldig på at man skal dra i begravelser for å vise respekt, da. Og si, hva sier man, en siste farvel?
Mm.
Ja.
Men synes du, altså, hvordan var det å være i de begravelsene? Var det opprivende, eller var det noe som leger litt såre, eller?
Nei, det er som
begravelse. Vondt?
Ja, det er som begravelse flest, altså. Det er trist. Det er jo kjipt. Samtidig så var man jo gjerne sammen etter begravelsen, sånn som de har, sånn minnestund. Så det var jo på en måte både godt I form av samhold, men det var jo vondt. Det var jo det. Men sånn som jeg husker, så var det ikke noe verre enn noen andre begravelser man har vært I. Det jo kjipt uansett.
Ja, de var jo så ung. Det ja. Det som kan være forskjell på hvis man begravelse hos en, tenker jeg da, hvis jeg jeg har vært I stebroren min døde jo når han var bare 24.
Mm.
Så det som var veldig vondt da, var jo å være I begravelse til noen som har livet fremfor seg da. Det et voksen ja, det menneske det. Eller en gammel, så det jo selvfølgelig vondt, men da har man jo fått levd livet da.
Ja, når fetteren min døde I 2010, året før, og han ble jo bare 26.
Ja.
Så hadde vært I en lignende begravelse før, uten at det var like tragisk da,
ja.
Hvis jeg skal si det på den måten.
Ja. Men synes du det var sånn etter begravelsen og den perioden de var, var det en påkjenning liksom å ha vært I de, eller var det med på veien videre da? Altså det her med å finne tilbake til livet på en måte.
Nei, det var nok å komme seg videre. Det var litt når de begravd eller bisatt eller kremert. Da det et nytt kapittel på en måte.
Mm.
Da har de fått sin siste hvile, hvis det det heter. Og så, og så skulle jeg begynne på andre året da, på videregående. En måned etterpå, ikke sant?
Mm.
Så ting gikk litt fort, men for min del så var det nok greit at det var mye å gjøre. Jeg tror det hadde vært verre hvis jeg bare hadde sittet inne og ikke gjort noen ting, og sittet I mine egne tanker. Men fordi vi hadde et såpass godt samhold mellom de overlevende fra Østfold AUF da, det hjalp mye på veien videre da.
Den sommeren da etter begravelsen, og dere har vært mye sammen da I AUF Østfold, hvordan var sommeren?
Når det nærmet seg skolestart, så var det jo minneseremoni. Det var vel akkurat en måned etterpå. Da var det minneseremoni I Oslo, og da skulle vi først på Utøya med foreldrene våre, eller de vi ville ha med, på visning, altså, eller sånn, for å gå igjennom det som skjedde, da, for å ta med foreldrene på Utøya. Jeg husker ikke om jeg hadde med mamma og pappa, eller bare mamma, eller mamma, pappa og steforeldre. Jeg husker ikke, men det som har blitt fortalt etterpå at jeg bare løper rundt og sa «der skjedde det, der skjedde det, der skjedde det», og at mamma nesten måtte løpe etter meg, for jeg var sånn, veldig giret på å egentlig komme meg tilbake til fastlandet, tror jeg.
Det høres ut som du har en litt sånn emne til å stenge av litt.
Ja, jeg tror det. Jeg trodde ikke egentlig det om meg selv, men jeg tror nok jeg ganske på å stenge av og holde ting ute, eller inne.
Mm.
Men da kom vi tilbake fra Utøya inn på fastlandet, og da skulle alle sammen få tilbake tingene sine, som hadde blitt igjen på Utøya 22. juli da. Og da tenkte jeg at, yes, nå får jeg tilbake alt sammen, telt og hele bøtteballetten, men så fikk jeg var det en sånn liten papirpose, sånn takeaway-pose nesten, som det sto Lenita Johansen, lever, og det eneste som var oppe der, det var lommeboka mi, og så var det en sminkebørste da, og alt annet har jo gått tapt da.
Men de pårørende som var der, og det kom ikke pårørende til de som hadde gått bort den dagen?
Du, det vet jeg ikke.
Nei.
Jeg husker ingenting fra det, for sånn, jeg trodde jo at jeg bare reagerte med ok, da var det sånn, men mamma sa jo, da vi snakket om det siste, at du klikket jo faktisk helt når du fikk den papirposen med to ting da. Og så tenkte jeg jo, ikke sant, siden teltet mitt var ganske nærme kjærligheten, tenkte jeg, det fullt av blod? Hva det som har skjedd? Men mest sannsynlig så har det jo mugnet eller et eller annet da.
Mm.
Jeg tenkte vel det verste da.
Mm. Du har jo hatt noen reaksjoner, det noen andre reaksjoner du har hatt på hendelsen, selv om du god og blokk ut, så virker det som det, sånn som her da, at du får et sånn utbrudd at det tar litt overhånd iblant da.
Som jeg husker selv, så har jeg ikke hatt så mange andre reaksjoner enn at huden min fikk en skikkelig påkjenning i form av utrolig mye eksem. Jeg har jo atopisk eksem fra før, men det hadde jeg bare litt I albuefasene.
Mm.
Men jeg fikk over øya, jeg fikk hodebunn, fikk I kinna, fikk på halsen, sånn at folk trodde jeg hadde prøvd å henge meg selv. Og så fikk jeg akne, altså store sånne underjordiske kviser inni eksemen, på en måte. Så det var en ring med eksem rundt, og så fikk jeg sånn svær sånn krater da, på huden, og jeg holdt jo på å klø meg ihjel.
Hvor lenge hadde du det da?
Cirka et år, mens jeg gikk på videre hele andre året. Og så fikk jeg da også en skikkelig reaksjon når det nærmet seg 22. juli 2012.
Mm.
Plutselig, da hadde jeg ikke hatt det på noen måneder, og så klødde jeg meg til blods. Men jeg har nok hatt mange andre reaksjoner som jeg ikke har tenkt på selv, jeg husker at jeg har alltid vært litt skarp I kantene, men jeg tror ikke jeg var så trivelig hele tiden da. For å si det sånn, den tiden der, egentlig de første to årene, så det nok mange som husker meg som litt ikke frekk, men ja, kanskje litt frekk også egentlig. Litt vel skarp I kantene da, litt mye.
Men det så fint at du sier det, for at man tenker at alle skal reagere med det her liksom grining og sånn. det kanskje feil å si de vanlige reaksjonene, men det kanskje sånn man ser for seg reaksjoner da.
Ja, det det man ser for seg, ikke sant?
Mm. Men at du mer den som blokker kanskje litt ut, og så kommer reaksjonene på andre måter, for det jo ikke noe feil eller rett i hvordan man skal reagere, og at huden får utslett det jo også en helt vanlig ting, at når man opplever traumatiske ting, så setter det seg på hud, det jo heller ikke noe uvanlig i det hele tatt. Nei. Det ser man jo ofte at det skjer.
Mm. Så det du sier på KT i Fredrikstad, og da hadde vi litt sånn noen psykologer og noen spesialister, og da sa han ene psykologen at det tre måter veldig mange reagerer på. Det jo, som han sa, at vi har vegger da. Vi har en vanlig følelsesvegg der man viser vanlige følelser og på en måte, ja, ting foregår som normalt da. Og så har du en tynn vegg der hvor det blir bare følelser hele tiden, og mye grining og mye veldig, hva kaller man det, frynsete, kanskje? Veldig frynsete. Og så har man den siden der det en tjukk vegg, der det verken, det ikke så mye følelser egentlig, det ganske platt da, ganske flatt. Pluss at man kan reagere mye med sinne på den tjukke veggen. Og da sa jeg mamma at det jo akkurat som å høre deg da. Mm. For jeg var den som stengte alt, og så var jeg ganske mye sur, og hadde ikke noe problem å si det til folk heller hvis de irriterte meg.
Nei. Men har du følt noe på at du har reagert på den måten? At folk har forventet av det at du skulle reagere på en annen måte?
Både ja og nei. Kanskje jeg egentlig bare har følt på det selv. Jeg tror ikke noen egentlig forventer å få at du skal reagere på den og den måten. Men jeg har nok følt litt på det selv at jeg ikke var den som satt og grein hele tiden. Og hvis folk fikk vite at jeg hadde vært der, så var det det der midlidenhetsblikket. Og det, jeg klarte det ikke. Jeg synes det var forferdelig når folk skulle se på meg sånn. Stakkars deg, på en måte. Og så tenkte jeg, men jeg har jo overlevd. Hva det som synd på meg? Og den sorgen jeg hadde var jo overfor venninna mi, og de som hadde dødd. Jeg sørget på en måte ikke overfor meg selv. Det var fordi at folk hadde mistet livet, da, så unge.
Hva har du tatt med det videre av den hendelsen som du har vært i livet?
Det har jeg på en måte prøvd å tenke ganske mye på, og diskutert med noen av venninne mine som har vært der, og det som så vanskelig at vi var 16-17 år. Hva det som normal utvikling fra å være tenåring til å bli voksen, og hva det som har vært påvirket av 22. juli, da? Jeg har jo på en måte ikke hatt noe problem med høye lyder, nyttårsaften, ingenting. Hvis det kommer sånne uventet lyder, så regner jeg med at det en bildør, eller noe sprengningsarbeid, eller et eller annet. Du klarer å tenke ganske rasjonelt, har alltid gjort det. Men samtidig som jeg sa, så er jeg jo veldig redd for terror. Jeg tenker på det hver eneste 17. mai. Hva hvis det skjer noe, på en måte?
Det jo jeg som ikke har vært utsatt for det, for at man blir jo eksponert om det overalt. Ja.
Hva jeg har tatt med meg videre, jeg vet faktisk ikke helt, for jeg vet ikke hva som på en måte, det ikke sånn at jeg tenker, det på en måte litt kjipt å si det, men det ikke sånn at jeg føler ikke at jeg setter mer pris på livet nå, enn det jeg gjorde da, for det begynner å bli såpass lenge siden. I tillegg så, selvfølgelig er jeg jo glad for at jeg lever, jeg er jo takknemlig for det, og men jeg har alltid vært glad i livet da. Så jeg vet ikke om jeg tenker sånn at livet er for kort å ikke gjøre ting du ikke vil, det gjør jeg jo. Men jeg vet ikke om det fordi at jeg tenker sånn uansett, eller om det på grunn av.
Tenker du, hvis du blir mor selv, tror du det kan ha noen innvirkning på det? Nå har du jo ikke barn per dags dato, skal du si, men hvis du en gang blir det, tror du at du kan bli mer urolig da, eller tenker du at det blir også sånn som du forklarer det andre, liksom, at du, livet går videre, du er lugn liksom, på det.
Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å bli ganske overbeskyttende også. Jeg tror det. Altså, jeg har jo to brødre som 14 år yngre enn meg selv, og dem jo, da jeg var på den alderen, så gjorde jeg alt det de gjorde, med å dra til venner som bor litt lenger unna, men jeg tenker bare, skal du dra så langt? Jeg blir jo kjempeoverbeskyttende overfor dem. Jeg lurer jo litt på hvordan det blir når jeg får egne barn, da, for jeg synes det skummelt at de skal gå til butikken alene, og de 12-13 år, liksom.
Men det tenker du at det sånn du hadde vært uansett, det har ingenting med 22. juli å gjøre?
Nei, jeg tror ikke det. Men jeg jo litt redd for å føde i den forstand at, ikke fordi det vondt, for det skjønner jeg jo, men fordi at jeg fikk jo beskjed av farmora mi at selv om du ikke reagerer så mye nå, så kan du hende du skal få litt hjelp med tanke på at de reaksjonene du har holdt inni da, kommer ut, for at da har du en såpass stor fysisk påkjenning at du klarer ikke å holde igjen da. Så jeg jo litt redd for det. Men samtidig nå så det 10 år siden, så jeg føler vel egentlig at jeg har kommet meg såpass videre. Men jeg tenker litt på det også, at det kanskje blir en liten ekstra reaksjon der på grunn av 22. juli, da, som jeg ikke har prosessert, rett og slett.
Ja, og det å få barn og fødsel er en stor påkjenning i kroppen. Og. Men får du noe hjelp? Har du fått noe hjelp i ettertid altså, av psykolog som du har gått fast til?
Nei, jeg gikk fast i 1-2 år hos terapeuten jeg fikk utdelt av kriseteamet.
Mm.
Det var typ en gang annenhver måned. Og da snakket jeg egentlig bare om livet generelt, gutter og venner og ja, at mamma bestemte for mye eller for lite eller ja. Litt sånn, det var, jeg snakket ikke så mye om det altså. Jeg har fått beskjed om at jeg må få hjelp, og de gangene jeg har vurdert å få det, så har jeg tenkt at jeg egentlig ikke orker det uansett. Jeg orker ikke å sitte og rippe opp i alt, og nå har jeg fortalt den historien der mange ganger til venner da.
At du får litt terapi i deg og del den?
Ja.
Mm. Da begynner vi å nærme oss slutten av denne praten i dag, Linda. Mm. Er det noe mer du har på hjertet før vi gir oss?
Ja, det som kanskje kan være interessant for flere eller noen, da, er at under selve angrepet så hadde jeg en litt sånn ut-av-kroppen-opplevelse, og jeg er ikke noe særlig religiøs i det hele tatt, egentlig, men det har på en måte gjort at jeg tror vel at det kanskje er noe, om det er en Gud eller om det er noe annet, det vet jeg ikke, men... For det var jo også da jula 2011, så drømte jeg faktisk at Katinka kom til meg fra døden da. Hun kom, det var ikke sånn at hun var levende igjen, hun hadde en siste dag på jorda som hun kunne være med oss og fortelle at hun hadde det bra der hun var da. I tillegg så har jeg ikke drømt noe særlig mer om hun etter det, men i våres faktisk, eller ja, det ble jo i fjor våres da,
mm.
så drømte jeg at hun hadde, ja, da drømte jeg om henne igjen, at vi møttes for å catche opp, og da hadde hun fått langt hår, hun hadde egentlig sånn halvlangt hår, da hadde hun fått langt hår, og da var det akkurat som, hvordan har det vært med deg i det siste, på en måte, at vi catche opp, rett og slett, så da.
Var hun ungdom eller voksen?
Hun var voksen. Det var akkurat som det hadde gått 10 år da, siden mm. vi møttes sist, og da, jeg vet ikke om det er hun som kommer og forteller at hun har det bra, eller om det bare er en drøm, men jeg liker å tro da, at det er noe litt mer enn, ja, at det kanskje er noe mellom himmel og jord som gjør at det, det ble sånn.
Mm.
Mm.
Det tror jeg også.
Ja.
Vi holder på det.
Ja.
Vi tror på at det er det.
Mm.
Det er godt å ha den.
Ja, det er en god trøst.
En god trøst, ja.
Det er det.
Yes, før vi sier ha det bra nå, så vil jeg bare at du, Lenita, skal få avslutte med ukas tips.
Ja, nå har vi jo snakket mye om 22. juli og litt sånn psykologi, holdt jeg på å si. Så jeg tenker at vi kan ta det enkelt. Pust henne 2 ganger om dagen og bruk tantrum hver dag.
Hvis den er 1-2 ganger om dagen.
To ganger om dagen,
ja. Så bra.
Og tantråd hver dag.
Ja.
Det er veldig viktig, selv om folk ikke tror det.
Mm. Ok, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at du kom med.
Ha det!
Ha det!
Følg gjerne Bakfasaden på Facebook og Instagram. Du søker da bare enkelt på Bakfasaden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.